جيب لير أذاتك راديو فيب Akşamlı xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şunu 2025 yılın 19. ayabri, heptanın çarşınbı uni. Efirde haberler gündelüge şunki programımızda. Marda hususi dükkanlardan eti arzan satmak talep ediliyor. Ankara'nın Suudi Türkmen aktivisti Alişer Sakatova halkara qorovunu vermekten yine de yüz övürdü. Türkmenistanlar İran'daki su krizisinin arasında gedeğin özlerine yetmeğinden aladılanyar. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamazdan odal günün tiyadiliklerini dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ukraina hökümetleriniň maglumatlaryna görä 19-njy noýabrda Irden ortadan bir näçe sürüjüsiz uçary we raketalary Ukrainanyň köp sebitlerine hüjüm edip giň gerimli partlamalara we adatdan daşary elektrik kesilmelere sebäp boldy. Ukraina medpowaty hüjümleriň gündogor we günbatar Ukrainany nişanalan mahaly Ternopil, Hmelnitski, Ivano-Frankivsk, Rovne, Lvov we Dnepropetrovsk sebitlerinde partlamalaryň bolanlygyny habar berdi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Rus zarbalarynyň Ternopil Daki köp katly ýaşaýyş çaýlaryna urlanlygyny we adamdan 9 adamyň ölenligini hem onlar çadymyň yaralananlygyny aýtdy. Zelenski adatdan daşary ýagdaýlar gullyklarynyň hüjümleriň ýetiren ziýanyny aradan aýyrmak üçin Irden işleýänligine garamazdan harabalyklaryň aşagynda galyn adamlaryň bolmagynyň mümkinligini sözüne goşdy. Adaty durmuş edilýän her bir gödek hüjümi ortada edilýän basyşyň ýeterlik derligini görkezýär diýip Zelenski Telegramda ýazdy. Xitayın daşary işler ministri Wang Yi 19-njy we 22-njy noýabr aralygynda Merkezi Aziýa sapar eder diýip Sinhua agentligi Xitayın daşary işler ministrligine salgylanyp habar berdi. 4 günüň dowamında ol Kyrgyzstany, Özbegistany we Täjikistany barar. 3 ýurdun daşary işler ministrleri bilen aýratyn strategik gepleşikleri geçirer duşuklarda iki taraplyň gatnaşyklar sebeplerini howpsuzlyk we Xitayın başlangyçlarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk meselelerine üns berler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boýunça gutarnyklyk karar çykarmagy öz ygtyýarlygyny saklap galmak şerti bilen Orta garşy täze sanksiýalary girizmek baradaky kanuna gol çekmäge taýýar diýip Reuters agentligi aktamyň ýokary dereceli resmiýlerine salgylanyp habar berdi. Sanksiýalar toplumunda prezidente sanksiýalar boýunça gutarnyklyk karary kabul etmek hukugyny kepillendirýän düzgünüň bolmagy aktam we prezident üçin hemişe möhüm bolupdy. Şonuň üçin eger bu goşulsa meniň Gürümçe prezident kanuna gol çekmege göz önünde tutur deyip resmi belledi. Aktamın resmiyeti şeylehen Birleşen Ştatların urşu bes etmek için orsiyet bilen gepleşikleri devam ettiriyenliğini sözüne koştu. Respublikan Lindsey Graham ve demokrat Richard Blumenthal tarafından yazılan orsiyete karşı ikinci dereceli sanksiyaları girizmek varadaki iki partiyeli kanun taslaması 2025 yılın yazında hüdürlendi. Kanun taslamasında Rus nevtini, tibiyi gazını ya da uranı satın almağını devam ettiriyen yurtlardan import üçin 500% salgıtları şeyle hem Rus uranını satın alayan islendik yurda karşı sanksiyalar göz önünde tutuluyor. Bu başlangıç 100 senatorun 80'nin kovrağı tarafından goldandı. Oktyabr ayının ahirinde Washington ortadan en ulu nevit kampanyaları olan Rosneft ve Lukoyla karşı sanksiyaları girdi. Bular Trump'ın aktama kaydıp gelmeginden veri Moskva karşı ilkinci çeklendirmeler oldu. Özbekistan we Awganistan 2026-njy ýyl üçin elektrik energiýasynyň üpçünçiligi boýunça ulaşyşyga gol çekdiler. Bu ulaşyş 17-nji noýabrda Daşkentde Özbekistanyň energetika ministri we Awganistanyň energiýa kompaniýasynyň direktory arasyndaky gepleşiklerden soň baglaşyldy diýip Özbekistanyň energetika ministrliginiň medpowat gullugy habar berdi. Gepleşikleriň dowamında taraplar Awganistandaky iri energiýa taslamalarynyň ilerlemegi barada hem pikir alyşypdyr. Bu ýokary voltly elektrik geçiriciläriň we kiçi stansiýalaryň gurluşuğunu öz için alıyor. Taraplar 250 milyon dolarlık mayı koyun bukçasına giren taslamalar boyunca işleri çaltlandırmak var adı hem ulaştılar. Bu taslama 2025 yılın sentyabr ayında durmuşa geçirilip başlandı ve 500 kilovolt Surhan Pul İhumri elektrik geçiricisinin gurluşuğunu Daşi Alvan ve Argandi podstansiyalarının dövre bağlaştırılmalı ve 220 kilovolt linyasının Şeyh Mesri podstansiyasına uzaldılmalı öz için alıyor. Owan resmiýetleriniň maglumatyna görä Awganistan her ýyl sewit ýurtlarından Türkmenistandan, Irandan, Özbegistandan we Täjikistandan takminan 800 megawatt elektrik energiýasyny import edýär. Ýerli önümçilik bolsa takminan 250 megawatt bilen çäklendirilýär. Bu import Awganistana ýylda 250 we 280 million dollara düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris.